Campus FM jipprezenta.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. L-aħħar snin tal-Imperu Ruman tal-Punent u x'wassal għal-waqgħa tiegħu.
Kitba George Peresso. Mal-mewta Teodosju il-kbir fis-sena 395 l-Imperu Ruman li ju tant tħabad biex iżomma qut u wieħed issa se jinfired definittivament. Dak tal-Punent immexxi minn daqsxejn ta' tifel Honorius u dak tal-Vant immexxi minn daqsxejn ta' żagħżugħ Arkadju. U ż-żewġ aħwa immexxijin fit-tajjeb u fil-ħażin mill-marixxalli kmandanti rispettivi tagħhom, Honorius minn Stilicho u Arkadju minn Rufinu.
Daw l-erba' ismijiet meta ġeneral tal-Goti Alariku kellhom jiddominaw l-aħbarijiet għal xi snin sew. L-istorja tal-Imperu b'mod partikulari dak tal-Punent hi marbuta magħhom. U ma n-nisa teħut minnhom, għax minn issa aktar minn qabel l-istorja tal-Imperu istorja ta' suċċessjoni u ġlied bejn l-aħwa subien u bniet u kuġini bejn ħtien u slejjef, ġlied ta' ġewwa li kellu jerri minn ġewwa l-Imperu tal-Punent.
F'din il-parti tal-istorja tagħna mhux se jissemma' aktar Ambrogio ta' Milan, għax għalkemm ma kienx xi ħmied daqsentejn wara Teodosju u l-aħħar snin ta' ħajtu għaddihom marit sew. Mingħajr il-pariri sewja u determinanti ta' Ambrogio, il-kriżi li inqalat deret aktar qawwija. Stilicho innifsu jingħad li qal li l-mewt ta' dan l-isqof qaddis kienet ir-rovina tal-Italja. Forsi kien ikun aktar preċiż kieku qal li b'xi mod kellha tkun ir-rovina tal-Punent.
Il-Punent ta' Honorius li l-aktar part imbeda tiegħu fil-Punent kienet il-gżira Brittanika sal-ħitan ta' Adrianu barra l-Italja, parti sew mill-Afrika dik Tripolitana, il-Gallia, il-Peninsula Ispanika, parti minnaħa tisfel tal-Ġermanja, issa kien jasal definittivament sa fejn illum hemm l-Awstrija u r-Rumanija. U sar jiġbor fih parti sew minn dik li qabel kienet magħrufa bħala l-Jugoslavja. Il-bqija kien il-Vant.
Fil-Punent Honorius li kellu 10 snin meta miet missieru kellu bħala reġġent lill-marixxall tal-kavallerija u tal-infanterija Stilicho. Dan saħaq li meta miet Teodosju talbu bl-aħħar nifsiegħu biex mhux biss jieħu ħsieb lill-ibnu Honorius li kien għadu żgħir imma wkoll lill-ibnu Arkadju ġuvni ta' 18-il sena u bla esperjenza. M'hemm l-ebda xhieda li Teodosju fdalu iż-żewġ uliedu. Żgur li għamlu reġġent ta' Honorius u kieku Teodosju fil-fatt fdalu liż-żewġ uliedu u allura iż-żewġ armati tal-Punent u tal-Vant ma kienx tkun deċiżjoni żbaljata. Għax Stilicho barra li kien leali lejn il-familja ta' Teodosju li magħha kien imħallat kien stratega tajjeb u ġeneralissimo li wieħed seta' jafdaħ.
Forsi ma kienx politiku biżejjed, ma kienx jaf jagħmel il-kompromessi, ma kienx jaf jgħid daqshekk. U kellu l-fissazzjoni li hu fidejhu kol it-tmexxija tal-Imperatur Arkadju tal-Vant, ġuvnot sajjar dejjem binas u jibati biex jaqla kelma u jieħu deċiżjoni. Immexxi mill-Ministru plenipotenzjarju tiegħu Rufinus. Daqskemm kien art ta' Arkadju daqstant ieħor kien jebes Rufinus. U Stilicho baqa' jinsisti ma' Rufinus li hu kellu jmexxi lill-Arkadju sakemm iż-żewġ kunsillira tlewmu sew. Kieku Stilicho fehm li aħjar ħaħsib sew il-Punent fejn il-barbari ta' diversi tribujiet kienu bħal żwiem l-imnafra l-Imperu, kieku l-istorja tal-Punent kienet tkun xi ftit jew ħafna differenti. Kieku maħel iż-żmien fuq din il-kwistjoni kien ikollu wkoll aktar ħin jimmanipula sew lil Honorius li telha tifel infisset twajjeb kemm trid reliġjuż imma rasu ibsa.
U għax tajt f'poezija mimlija tifħir għal dan Honorius, il-poeta Claudianus infex fi klim ta' tifħir, fil-fatt jgħidlu.
Lajk li rebbieħa ta' rumma sawru l-ewwel jiem tiegħek, u f'nofs il-lanas kienet il-bennina tiegħek.
Iżda saħansitra jgħidlu li meta twilletu sa il-Kawkażu u l-Etjopja tredu. Dan kien it-tfajjel imperatur li Stiliko kellu jieħu ħsieb u jmexxi minn floku. Imma min kien dan Stiliko? Sanġilormu isejjaħlu nofs barbaru għax milli jider twilet minn missier aktarx ġeneral ta' tribu tal-Vandali u minnom Rumana imma it-trobija tijaw u dik li illum insejhula il-kultura tijaw kienet kolla kemmi Rumana. Ġan sibuħ soldat b'karriera fi żmien Valens u Theodosius tefa' għajnieh fuqu. Kien raġel mibni sabiħ, kien soldat tajjeb u kien il-kmandant tal-infanterija fil-ġlida ta' Theodosiu kontra l-użurpatur Eugenius. Theodosiu għamlu saħansitra il-kap kmandant uniku, kem tal-infanterija u kem tal-kavallerija. Barra minnek Theodosiu tant kien jafda fih u tant kien jara fih fedelta. Lej l-imperu li żewġu l-nepotija favorita tijaw Serena, li kien ukoll addotta bħala bintu. Laqda tijaw mal-familja imperiali kompla saħħaħa meta żewweġ lil bintu Marija mal-imperatur Honorius fis-sena 398, tliet snin wara li laħa imperatur u meta din mietet żewġu lil bintu l-oħra Termansja. Mat-tnejn Honorius ma kellux tfal u Stiliko baqa' ma sarx nannu imperiali.
Min-naħa tal-vant Rufinus ma kien kont hemm xejn b'dan l-intħil ta' Stiliko. Ħalli nfakru minu dan Rufinus. Il-kurrikulum vitae tiegħu ma tantx huwa nadif u naqas il-kuxjenza jew idejh. Imwieled fl-Akwitania mexa l-qudiem billi jagħti gambetti u bissieq. U naturalment jaqta' l-irjus ta' minn kien teddida l-karriera amministrattiva tiegħu. Ħafna kienu jibżgħu minnu li sqof Ambrogio ma kienx iniżlu. Iżda Theodosiu kien iġibu. Minn Milan kien ħadu miegħu f'Kostantinopli fejn laħaq prefett pretorjan l-akbar kariga amministrattiva. U billi Arkadju ibn Theodosiu kien taħt letaw u ftit li xejn qabli biex imexxi l-imperu wara l-mewt ta' Theodosiu, ippretenda li ju jmexxi l-imperu tal-Vant, b'Arkadju bħala biss figura fl-isfond u ċerimonjali. Iżda l-intħil ta' Stiliko kien se jtellifu dan kollu. Kien ukoll urtat barra l-irrabjat li wara l-gwerra kontra l-użurpatur Eugenius Stiliko kien żamma liħ il-biċċa l-kbira tal-armata u li naħa tal-Vant messa biss ftit leġjuni u mhux dejjem l-aħjar. Rufinus bir-raġun ħassu jittrijet kontra din għat-teddida, jisu tripiet b'sieq nieqsa. Biex ma jkunx inqas minn Stiliko li kien imħallat ma' familja imperjali, u rid li jżewweġ lill-bintu lill-imperatur Arkadius. Iżda dan iż-żwieġ ma kellux isir.
Ġara li meta kien il-bot minn Kostantinopli, il-Kamerlengu l-Ewnuku Eutropius kellu pjanijiet oħra. Ressa lejn l-imperatur ġmil ta' xebba ta' nisel tal-Franki, din kienet Euxonia. Missiera kien il-ġeneral Bauto li jen ħafna lil-Valentinjan u ommu Ġustina. Wara il-mewt ta' missiera kienet trabbit fl-imkien maħuta mill-kmandant Promotus, ħabib fidil tal-imperatur Theodosius, iżda li xorta waħda spiċċa maqtul minn Rufinus fit-tindif li jagħmel biex jeħles mir-rivali tiegħu. Eutropju ma setax jilab loba aktar mil-quta kontra Rufinus u fl-assenza tiegħu organizza fest kbar f'Kostantinopli biex jiċċelebra iż-żwieġ tal-imperatur u Euxonia.
Rufinus ħassu meddet mill-punent u f'dawru stess, fil-Vant.
iżda l-imperu kien meddet minn kull naħa, mill-barbari.
Diversi tribujiet ma kellhomx kwiet. Kienu isom żwiemel b'nafra, fostom il-vandali l-qudiem kellhom iqumu fuq tagħhom sew u jinfirxu ma' diversi inħawi tal-imperu. Iżda sewa sew, meta Stiliko u Rufinus kienu qed jitlewmu u jagħtu l-gambetti lil Xulxin, ġeneral tal-Gozi, anzi magħżul minnhom bħala re ċertu Alarico, għajjem rixu. Dan il-ġeneral li kien ħaddan il-fidi nisranija ġa kellu esperjenza tal-battalji. Kien fost il-mexxija tal-Goti li kienu għenu lil Teodosju biex jirbaħ lil Eugenius. Xej ma kien kuntent kif kienu trattati u sħabu war li tant għenu lil imperu u ħafna minn sħabu mitu fil-kamp tal-battalja. Ħass kif daw l-imperi meta jiġu bżonnok isuk wieħed minn tagħhom, jimlew kunuri, iżda mbagħad meta ma jkollhom bżonnok aktar isuk barrani. Din il-ħaġa dejqet bisih l-Alariku. U ħalef li jivvendika ruħu mill-Imperu Roman.
L-istoriku Ġordanes ħallilna miktupek dwar dan il-mexxej u dwar dan il-perjodu li l-istoriċi ibatu biex iqedu f'kollox f'ċerta kronoloġija.
Wara li Teodosju li ħabb il-paċi u l-innazzjon tal-Goti ħalla dil-art. U meta uridu li kien qed jadduha tajjeb, bdew biex ixejnu liż-żewġ imperi u jisolħu lill-Goti dawk ir-rigali li kienu soltu jagħtuhom, minnu fih il-Goti bdew ma jaħmlux lil dawk il-prinċipijiet. U biex ma jintelqux imxaħxa minn paċi f'tawla, ħasbu biex jażlu re jismu Alarico.
Dan Alarico ikompli jgħidilna Ġordanes ħeġġeġ lil sħabu hekk kif sar ir-re tagħhom li m'għandhomx jibqgħu jaqdu lil ħadd ieħor imma għandhom ifittxu li jagħmlu saltna tagħhom. U għalhekk għad armata u mexa biex jieħu l-iseta mill-imperu. U beda mill-Greċja, dan aktar seħħ fis-sena 395.
Stiliko akkuża lil Rufinus li kien għenu biex jaħtaf li seta ħalibedu minn Kostantinopoli, fejn għall-ewwel Alarico kien tefajnejha. Bħal donnu Rufinus ritiġellet mexxej barbaru kontra l-ieħor. Lil Stiliko il-Vandalu kontra Alarico il-Gotiku. Bir-raġun dawn huma konġetturi, hawn irridu nitkellmu ngħidu aktarx li sar hekk kif sina l-istoriku Ingliż Thomas Hodgkin, għax kif ġallu dejna, għaw l-istoriċi ma jaqblux skont ma min iżommu u ħafna drabi għanna lakuni sħaħ.
Stiliko ġabar l-armata tiegħu u mar jgħin il-qada fil-vant, iżda fil-waqt li Stiliko u n-nies tiegħu deru li kienu ħakmu taħt idejhom il-qada imwera tal-invażjoni tal-vant minn Alarico jasallu messaġġ minn Honorius l-imperatur tal-Punent biex ma jkomplix bil-ġlida tiegħu kontra il-Goti. Ordni ftit stramba, imma Stiliko obda. U Honorius ordnalu li l-armata tinqasam kif suppost, parti tibqa fil-vant u l-oħra joħodha miegħu fil-Punent. Rufinus der li reġa' kiseb postu fil-vant, tantu hekk li ordna li joħorġu flus bl-immaġni tiegħu, sejjaħ lis-suldati, għamlilhom diskors imħeġġeġ u wera li minkejja li Arkadju kien imniżżel bħala imperatur tal-vant, fil-fatt il-kmand kien kollu fidu. Anzi kien qed jistenna li Arkadju jipproklamah imperatur miegħu. Iżda ma kienx jaf x'kien hemm lest għalih.
Il-mewt.
Suldat ħareġ jiġri mill-filliri u fil-waqt li xejjer ix-xabla għajjat.
B'din ix-xabla Stiliko ja irdek.
U qatlu qudiem l-armata waqt il-parata.
Ekka l-inqas ħallina miktub l-istoriku Claudianus li rridu neħduh cum granu salis għax kien tal-partit ta' Stiliko li jidelli wara ħalla minn ikompli mexxi l-kawża tiegħu. Żgur li l-imperatur Arkadio kill-imperatur tal-isem immexxi minn martu, minn kamerlengu tiegħu l-Eunuku Eutropius, u minn ġeneral li der ġdid fix-xena ċertu gajnas wkoll mit-tribu tal-Goti.
Stilikov il-punent kellu koll lawċ tiegħu minn diversi tribujiet fosthom il-Franki u l-Alamanni. Imma meta serraħ rasu minnhom reġa' qabad il-kampanja kontra Alariku, iżda għal darb'oħra ordna biex jieqaf. Der li Arkadju fuq parir ta' kamerlengu tiegħu Eutropius li issa kellaha ministru plenipotenzjarju fil-palazz tal-imperatur kien jaqbel li jsir trattat ta' paċi ma' dan Alariku. Mhux hekk biss, ir-re tal-Goti ġie onorat mill-istess imperatur. L-istoriku Claudianus bħal donnu xamx ikun foffa kontra Stiliko li rawh jikber wis u beżgħu minnu.
Ma kienx fad altri oħra l-Stiliko li jerġa' jmur lura lejn l-Italja u ħalla lil Arkadius u lill-ministri tiegħu iħawdu waħidhom. U ladu tiegħu Alariku sar il-ħabib tal-Impero tal-Vant u fideh kellu tmexxija ta' fejn illumhem mill-Bosnia u Serbia. Tefa ta' ġebla l-bot mill-Italja u minn Ruma, għax għajnejn Alariku hemm kienu mitfogħin.
Ruma ma tantx kienet għaddejja minn żmien sabiħ. Il-belt tal-ibliet kienet f'qagħda imwera għall-aħħar, in-nies tagħha kienu qed imutu bil-ġuħ.
Dan ġara minħabba deċiżjoni tal-ġeneral tal-Mori ċertu Ġildo. Għal sekli sħaħ Ruma kienet tiddependi mill-Afrika ta' fuq l-aktar mill-Eġittu biex iġib il-qamħ meħtieġ għalija. U aktar mal-popolazzjoni ta' Ruma bdiet tikber, aktar bdiet tikber il-ħtieġa tal-ikel tal-qamħ mod partikolari. Ġa minn żmien il-bini tal-belt ta' Kostantinu fuq il-Bosfru, il-qamħ mill-Eġittu beda jonqos lejn Ruma. Il-portijiet tal-gżejjer tagħna fi żmien tar-Repubblika u fi żmien l-Imperu qabel ma bniet Kostantinopli kienu jservu ta' kemm fl-istaġuni li ma kunix jistgħu ibaħru fihom. Dan jidher mill-Atti tal-Apostli fejn wara l-Arqa ta' San Pawl u meta reġa' fetaħ l-istaġun ta' tbaħħir, l-Apostlu Pawlu l-ekwipaġġ tal-bastiment li kien inkalja fl-gżejjer tagħna kienu ridu jitilqu lejn Ruma u sabu bastiment mill-Lixandra li kien qed jistken fil-portijiet tagħna. U telqu miegħu.
Imma fi żminijiet tal-ġrajja tagħna il-qagħda tbidlet sew. Il-bastimenti mill-Lixandra bdew jieħdu it-triq lejn Kostantinopli u għalhekk il-biċċa l-kbira tal-qamħ tal-Eġittu sab postu f'Kostantinopli aktar u aktar meta l-Eġittu mal-qasma tal-Imperu fit-tnej beda jitqies jagħmel sem mal-Vant. U Ruma kellha tuħu biss il-qamħ tal-Mawritanija u n-Numidja. Jidher li ma kienx biżejjed u jekk jieqaf dak il-qagħda issir imwera kif proprju ġara.
Nerġgħu niġu għall-ġeneral tal-Mori Ġildo. Mhux li kien ħabib sinċir tar-Romani, ġa Teodosju kellu għalfejn ħabba twiċċju ma' prediċessuri tiegħu. Iżda dan Ġildo nqeda bl-inkwiet li l-Imperu kellu minn kunnaħa u żid tiegħu huwa wkoll. Fis-sena 397 ipprojbixxa li l-qamħ tal-provinċi tiegħu jitlaq lejn Ruma. U Ruma didbat il-ġuħ.
Is-Senat iddikjara gwerra kontra dan Ġildo fis-sena 398. Ir-Rumani sabu alleat mhux mistenni. Wieħed minħu Ġildo li meta sar jaf li ħuh kien dar kontra tiegħu, kien pront qatillu liż-żewġ uliedu. Il-flotta telqet minn Pisa u fit-triq ta' qabbit mhux biss soldati imma wkoll ħrieb biex bit-talb tagħhom jgħinu din il-kampanja militari. Tajt waqfu fil-portijiet tagħna huma u jaqsmu lejn l-Afrika.
Fl-Afrika saret il-battalja bejn l-aħwa, wieħed li beda rrawixta u liħor li zamma r-Rumani. U r-rebħa kienet favur Ruma. X'sar mill-ġeneral Afrikan li kien ġab din ir-rebħa lil Ruma kontra ħuh?
Aktarx li Stiliko era lih u skont xi storiċi ħeles minnu billi meta kienu resqin lejn Milan għaddew minn fuq pont. Stiliko ordna lis-suldati tiegħu biex jitfuh fi xmara flimkien mas-suldat fidili tiegħu. L-istoriku Sosimus jgħidilna il-ħsejjes tal-ilma ta' xmara ġar miegħu id-daħqa ta' Stiliko u l-aħħar nifs tal-ġeneral li kien għenu jeħles minn għadu Afrikan.
Imma għandna noqogħdu fuq din il-verżjoni ta' Sosimus li nafu li kien ħobbi żejjen u jżid l-istorja skont kif jaqbillu jisu qed jikteb xi romanz? Storiku ieħor Orosius li ma tantx kien iniżżel l-Stiliko ma jsemmi xejn minn dan. Anzi jgħid li dan il-ġeneral Afrikan rebbieħ fuqħuh tant kibritlu rasu li ma taxkas aktar ta' dawk li jenuħ lanqas tal-patrijiet li kien ħamiegħu biex jgħinuh bit-talb tagħhom u san sitra seraq kemm il-knisja mit-teżori tagħha u spiċċa maqtul għas-sagri leġġi tiegħu. Kieku Stiliko kellu x'jaqsam fil-mewtiju tal-istoriku ma kienx jaħsibha darbtej biex jgħid, imma ma għal xejn kontra Stiliko.
Li nafu issa dwar Stiliko mill-istoriċi kemm dawk favur tiegħu u kemm dawk kontra tiegħu u li dan il-ġeneral kmandant tal-Punent kien għaddej mill-aqwa żmien tiegħu. Il-veru mix-xej tal-Imperu tal-Punent kien ftit qabel dan iż-żmien li kien żewweġ lil bintu Marija ma' Honorius u għalhekk il-pożizzjoni tiegħu kibret sew. Il-poeta Claudianus fil-poema miktuba fl-okkażjoni tat-tieġ kiteb li Stiliko issa seta' bir-raġun li l-Imperatur isejjaħ lu ibnu.
Sa dan attent ħa nirġgħu immorru lejn il-vant. Fost it-titli antiki li Ruma żammet kien hemm dak ta' konslu li fi żmien ir-Repubblika kellu l-ogħla grad. Dan it-titlu mal-qasma tal-Imperu f'żewġ naħat dak tal-Punent u dak tal-Vant kien jinqasam ukoll bej żewġ konsli wieħed tal-Punent u l-ieħor tal-Vant. Ġara li f'dan iż-żmien laħaq konslu tal-Vant dak il-Kamerlengu ex il-sir Ewnuku li issa kellu poter kbir fuq Arkadju. Din il-ħaġa xejn mhux bot is-Senat ta' Ruma. Imkabbar b'dan it-titlu antik Ruman. Is-senaturi Romani xejn maħadu gost li fuq in-naħa l-oħra kellu jilbes it-toga ta' konslu raġel ikraħ Ewnuku fuq kollox li min il-sir killa ħadaq sik qrib l-imperatur. Insomma, ejra u ġlieda tal-klassi. Ruma tant ma niżlix lil dan l-ex il-sir jilħaq konslu li fl-annali ismu ma tniżel qatt bħala l-konslu magħżul ma' dak ta' Ruma.
Il-poplu ta' Kostantinopli ma tantx kellu rispett lejn dan l-Ewnuku b'dak il-leħen effeminat li besta konslu u mim li kollu tiżjin u debijiet u ġawar, kienu jarawh aktar bħala karikatura. U meta fl-aħħar ġew biex iħilsu minnu ħelsu minnu għax dejjaqhom l-aktar attrattati li jagħmel mal-Goti, ħaġa li ma niżlitx tajjeb man-nies ta' Kostantinopli. Imma l-mewt tiegħu kien għatfad lil ftit biex tasal.
Min naħa l-oħra f'Ruma kellhom jalqu ħalqhom meta sena wara laħaq konslu il-ġeneral Stiliko li nfakru kien mit-tribu tal-Vandali. Iżda is-senaturi l-aktar dawk tal-familja aristokratiċi ma setgħu jagħmlu xejn għax issa Stiliko kien tal-familja imperjali ħatin Honorius x'kien jiswa d-demm aristokratiku ħdejn il-qada invidjabbli ta' Stiliko. Wara kollox irraġunaw, kien imwieled biss bħala barbaru għax it-trobbija tiegħu u l-imġiba tiegħu kienu ta' ċittadin Ruman. U Stiliko laħaq konslu mhux biss darba imma l-aktar minn darba. U kull darba is-senaturi applawdewh u l-istoriku poetiku Claudianus nisiġlu panġirku wieħed wara l-ieħor minn li tifħir.
Nerġgħu issa imorru fil-Vant, f'Kostantinopli fejn l-Ewnuku kien isaltan fis-sema Arkadju u fejn l-istatwi tiegħu kienu jippreżentawh bħala leġiżlatur u bġilda fina u mhux imkemxa li għalli jeħkim fil-fatt magħruf u magħmul oġġett ta' ċajt min-nies ta' Kostantinopli. Ma kienx ta' subeħ fħalqu. Bħal Rufinus kien rekken ħafna teżori biex jgħaddija tajjeb u kien saħan sitra qebih il-ġid u qartijiet tal-Imperu għalkemm xa sew ta' deb, ġawar u flus. Fi żmienu skont poezija ta' Claudianus l-Imperu tal-Vant kien għalbeħ, irranġa prezz u tieħu li trid, iva xejn ma kellu tajjeb. L-istoriċi jammettu li għamel għażla tajba meta riet li l-qaddis Ġwan Griżostomu li hu kien sar jafu f'Antjokja bħala isqof ta' Kostantinopli. Iżda mill-bqija l-istoriċi m'għandhomx ħlief kliem ta' tmaqdir.
Bħalma kellu l-oratur Sinesius mim li kuraġġ li għamel diskors quddim l-imperatur u ċanfru li hu kien magħluq fil-palazz tiegħu fil-waqt li minn suppost kien qed jaqdih ma kien qed jagħmel xejn li fatti ta' korruzzjoni u jaħseb ar-rasu. Ħeġġeġ li l-imperatur biex jitħallat man-nies u mas-suldati u jisma' min għandhom it-gemgim il-weġat tagħhom u jagħmel xi ħaġa. Allu li ma setax idawwar lilu innifsu b'suldati li bsin pulit barmi ta' deb u miksija fwiħa. Allu li l-imperu ma jitmexxi hekk.
Eutropius fehm li dak kien diskors kontrih biex taqat mart l-imperatur Euxodia zidat tajt tagħha, marret quddim żewġa flimkien ma' olieda u bidmuħ fajnija tal-bitu biex jeħles minn dak ir-raġel ħażin li kien se jeqridhom.
Eutropius ħarab unħeba fil-knisja u l-enija ta' Santa Sofija. U hemm sabu l-isqof Ġwan Griżostmu mterter bil-biża meta ġew għalih is-suldati. Iżda Griżostmu ddefenda dak il-post sagru u fih ma ridx tixrid ta' dem. Iżda meta l-ħadd l-isqof għamel l-omelija huwa wera lil poplu lil dak l-uffiċjal ħali u vanitus u tkellem dwar kemm taddi u ma tiswiex il-frua tad-dinja. Jekk ma swita l-xejn il-pritka swiet biex tagħti tagħlima lin-nies anki jekk kien hemm ingerger li ma kienx sew li l-isqof uża bniedem f'qada bħal dik biex jagħti tagħlima. Servit ukoll biex tat tregwa fuq ħajjiet Eutropius. L-imperatur wiegħed solennement li mhux se joqtlu f'Kostantinopli. Imma qatlu f'Bertora. U hekk bħal donnu ma kasirx il-weda tiegħu għax tassew ma kienx qatlu f'Kostantinopli kif kien wieħed.
Kull l-istorja tal-imperu tal-Vant wara il-waqa ta' Eutropius. Kif iż-żewġ imperi dak tal-Vant u tal-Ponent se jimxu? Jew se jitfixklu f'xulxin fiż-żmien li kien hemm quddiemhom? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.